Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Drugog ugla.
Proračunata.
Romantična.
Jezovita.
Maštovita.
Siromašna.
Bogata.
Gorka.
Slatka.
Neizvesna.
Izvesna.
Očekivana.
Neočekivana.
Tamna.
Ružičasta.
Planirana.
Neplanirana.
Strašna.
Lepa.
Budućnost.
Iz drugog ugla. U znaku smo budućnosti, da li je zamišljamo romantično ili ne, u studiju je Milica Bojović, studentkinja biološkog fakulteta, i jedna od osoba koja je negde osnovala tu organizaciju Sprema. Spremamo se za budućnost, je li tako, kroz Spremu, Milice?
Tako je. Spremamo.
Kako je zamišlja tvoja generacija? Je li zamišlja romantično, ali ima tu negde?
Pa, mislim da pomalo se mi nadamo da će biti budućnost romantična, s obzirom da su nam možda neke najbolje godine bile ofarbane ovom pandemijom. Mi se nadamo da će biti romantičniji od ovoga.
Da. U svakom slučaju spremate mlade ljude, sprema mlade ljude za budućnost. Tokom emisije detaljnije ćemo o svemu tome. Imamo i glas savesti koji će nam danas biti drugačiji, ali i o njemu ćemo detaljnije o tome. Budućnost iz raznoraznih drugih uglova. Enciklopedijski ugao obradit će Aš iz fonoteke našeg programa. Pre 20 godina napravili smo ga, a zašto je baš danas zanimljiv, čućemo tokom emisije. Naravno, imamo i zonu kulture, povezat ćemo kulturu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, i setiti se one stare mudrosti, seme budućnosti, ili tako, cvet budućnosti je u semenu prošlosti. Ostanite sa nama do 14 časova, u znaku smo budućnosti. Drugog ugla.
Povratak u budućnost, moje novo mogućnost, vraća mi se volja, snaga, vraća mi se odlučnost. Ponekad izgleda čudno kada oko sanjam budno, ali sam prekida java, opet sve je uzaludno.
Milica Bojović iz organizacije Sprema, student biologije u studiju. Milice, govorimo o budućnosti, rekli smo da organizacija Sprema mlade ljude za budućnost, negde u vreme pandemije, ali tako, u vreme korone najžešće ona nastala.
Tako
vaša
je,
organizacija,
tako
baš iz razloga neke brige, kako ćemo ili šta je to?
Pa, sama ideja organizacije nastala mnogo ranije, to je naš, mislim, moj sada bivši profesor biologije srednje škole iz 14. gimnazije, njegova je bila ideja da možda treba nešto malo uraditi povodom obrazovanja u Srbiji i počeo je sa nama da ima neke jednostavno radionice vikendima i da malo više radimo nekim tim stvarima, da bismo kasnije u junu 2020. tek napravili organizaciju.
Kako sprema mlade ljude za budućnost? U pitanju su možda znanje iz tehnologije ili šta je tu koja...
Da, trenutno smo se jednostavno osvrnuli na to da su eksponencijalne tehnologije jednostavno budućnost koja nas sve neminovno čeka. Čak mnoge stvari su već i sadašnjost, nisu čak ni toliko daleka budućnost, a da se opet u obrazovanju mnogo malo priča o tome, jednostavno manje više se ni ne pominje, a prosto doći će trenutak kad će ta deca morati da rade sa tim tehnologijama ili da rade na njima. Tako da eksponencijalne tehnologije, ali naravno upregnute sa znanjem iz biznis i nekih veština, prosto ne može jedno bez drugog, je nešto što mi njima...
Ajde da objasnimo šta je šta.
Ukratko, eksponencijalne tehnologije su u stvari tehnologije koje se vrlo brzo razvijaju, odnosno po eksponencijalnom rastu, i to su na primjer veštačka inteligencija, sintetička biologija, i to su neke od prvih radionica koje smo mi i odradili. Tu su i robotika, 3D printing i razne druge koje prosto većina nas je čula, samo nije tako razmišljala o tome. Što se tiče mekih veština, to su veštine poput govorništva, kako preživjeti stres, kako se uopšte prilagoditi stresom, kako organizovati svoje vreme.
To je sve to je vrlo važno. Da,
da, kao student u sred ispitnog roka mogu reći da je vrlo važno.
Da.
Na kraju biznis veštine, koje su više neki način kako da se snađemo u biznis svetu, što je možda nešto što se u školi baš ne pominje.
Da, baš ne radi, da. Koliko su mladi bili zainteresovani za sve to kad je profesor?
Pa, kada smo mi krenuli...
Opet je sve od ljudskog faktora krenulo.
Da. Mi uvijek pričamo o ljudskom faktoru. Baš kad je krenula korona, baš smo imali neke naše prognoze kako će se pokazati ova online nastava, i mi smo tvrdili da neće to moći da zameni pravu nastavu, i bili smo u pravu. Tako da, kad smo mi krenuli, bilo je dosta zainteresovanih. I samo jedne gimnazije, samo iz 14. već je bilo veliki broj ljudi. Naravno, neki su se vremenom rasuli, otišli na fakultete i sve to, ali ostalo je nas 15-ak koji smo stvarno želeli da proširimo tu ideju. Sada je trenutno imamo 40-ak polaznika što se tiče srednjoškolaca na našem najnovijem programu Edu 4.0, gde prelazimo sve ove prethodno navedene stavke, i prosto iskreno i mi smo se nekako iznenadili koliko mladih je htelo i koliko mladih je, na primjer, kad smo postavljali pitanje, a zašto si se prijavio, zašto hoćeš na ovaj naš program, odgovori su bili tipa želim da proširim svoje znanje, želim da steknem znanje iz nekih oblasti koje naučim u školi, a to su srednjoškolci koji imaju 15, 16, 17 godina, i oni već znaju da njima treba takvo znanje, a da ne znaju baš gde mogu da ga steknu.
I to su ljudi samo iz vaše škole i 14.
Ne, sada su to baš srednjoškolci. Imamo...
I to je samo za Beograd, ali tako?
Nažalost, da, samo je za Beograd, zato što je uživo program, i samim tim nema nas dovoljno da možemo da se razvijemo prosto i u drugim gradovima, ali naravno u slučaju da budemo bili u mogućnosti, mi bismo naravno želeli. Trenutno su to škole, srednje škole iz Beograda, naravno ostale najviše ljudi iz 14, jer prosto to nam je nekako...
I to je neka od aktivnosti, obično mlade ljude negde kritikuju stariji, da je bitno da ih teraš da nešto nauče, da im obrazovanje nije. Ovo su mladi ljudi koji su prosto sami želeli da sami se potpuno prijavljaju.
Tako je, imamo deca iz stručnih škola, iz negimnazija, i dalje žele tako nešto, zato što jednostavno izbor škole i to koja su generacija nije na kraju ni bitno, bitno je njihova lična motivacija.
Sad, kako se finansirate? Kako se sprema financira?
Pa, najviše od naših sponzora, to je prvenstveno inicijativa Digitalna Srbija, kao i Microsoft Development Center u Beogradu, koji nas podržavaju zajedno i sa Nordeus fondacijom, i nadamo se da ćemo moći
da. E sad, ko to sve, vi ste mladi ljudi, je li profesor tu bio važan da to sve, ne znam, nađe sponzor, jer nekako ne razmišljam da neko ko je u srednjoj školi može da bude sponzor da bi organizovao, da bi napravio organizaciju.
Da, pa mi smo trenutno od nas, kažemo, edukatora, mm-hmm. mi smo svi sa trenutno studenti, mm-hmm. imamo čak i prinove, odnosno imamo i program za obuku edukatora, ali mm-hmm. mislim da delom za sve te velike sponzore koje imamo, i to su sve ozbiljne firme, ozbiljni ljudi, da jeste bio bitan faktor s jedne strane da imamo neku ozbiljniju osobu, mm-hmm. ipak, jer s druge strane mi svi imamo 20 godina, da. Svi ostali imamo 20 godina, i to nam jeste možda i pomoglo da imamo više samopouzdanja, jer mi smo još uvek mladi, nismo svesni koliko tamo nekih uspešnih, važnih i velikih ljudi želi da podrži mlade, jer mm-hmm. na kraju, iako možda jeste da bilo, ajde kažemo, njima lakše da imaju na vrhu nekoga ipak ko je osoba u ozbiljnim godinama, oni su bili oduševljeni nama
vašim entuzijazmom
i našim đacima. Tako da
i
to
vi
ono...
ste imali, evo kasnije ćemo tokom emisije detaljnije, ali imali ste i mi smo govorili o tome, konferenciju u Kolarcu.
Tako je, Kolarac nas je podržao za konferenciju i to nam je bio baš veliki značaj, zato što smo mogli da održimo konferenciju 3 dana u njihovoj predivnoj sali, gde smo okupili srednjoškolce da im pričamo o eksponencijalnim tehnologijama, i tu smo tek dobili veliku raznovrsnost što se tiče posjećenosti.
Imali ste i edukatore koji su tu bili važni. Dakle, evo, još jednom čestitam na svemu tome, mi smo to pratili. Idemo sada na glas savesti, malo drugačiji.
Glas savesti. Glas savesti. Da li ste spremni?
Dakle, budućnost je stigla, da li ste spremni? Da, i ekologija je način života. Milica je student ekologije, zapravo biološkog fakulteta, to je smer ekologija. A koliko je to važno u budućnosti i prosto kako to? Mi to prepoznajemo, vi svakako kao organizacija, da, ali ovo sad si, nije televizija, napravila si jednu facu koja je...
Pa mislim da je vrlo važno, ali mislim da se vidi koliko se ovde neozbiljno shvata ekologija. Kao priča se sada, svi znaju da postoji ta neka ekologija i da bi kao iz nekog razloga trebalo da brinemo o njoj, ali mislim da se i neozbiljnost shvatanja toga vidi na našem fakultetu, gde se nažalost i dalje na ekologiju gleda kao manje bitan smer, manje uspešan smer, iako ne vidim potrebu za time.
Naravno. A sad ovako, kad neko pogleda sa strane, kaže, to je sad sadašnjost i budućnost. Nešto što će se najviše traži.
Tako je. To je nešto što me pratilo i kad sam upisivala fakultet, dosta njih mi je dolazilo sa rečenicom, ja, pa kao sad u svakoj firmi treba ekolog, super, kao ti ćeš lako da nađeš posao. Što, mislim, s jedne strane, drago mi je što me nisu negativno gledali na to kao, recimo, neki koji su mi rekli druge neke stvari. Ali svejedno, to nije baš u potpunosti tačno. Još uvek... ekolozi, kao biolozi i ekolozi, nemaju toliko opcija za zaposlenje, odnosno mnoga mesta koji postoji, koji bi možda bili otvoreni za pozicije nekoga koji je završio ovaj smjer, zauzimaju ljudi iz potpuno drugih struka i potpuno drugih branša, krajnje onako neospjeno.
A imate problem i sa masterom, to si mi rekla. Sa izborom mastera, nadam se da neće biti problema.
Sa izborom mastera u Srbiji nemamo veliki problem, jer prosto naš fakultet ima također master ekologiju, ali neko ko možda želi da ode u inostranstvo mora da prođe određeni deo dokazivanja šta je studirao, s obzirom da na diplomi svakako neće pisati ekolog, već opšti biolog, tako da to
je... A to nije tako u svetu?
Pa u svetu ne, u svetu svaki smer je akreditovan, zna se ko šta završava i zašto završava. Mislim, ima tu mnogih nepoklapanja između našeg i stranog načina studiranja, iako to ne bi trebalo da bude tolika razlika s obzirom da u Evropi se uglavnom koristi Bolonja, koja je zanimljiva kod nas, što nije baš realna situacija. Naprimjer, moj fakultet konkretno je 4 godine osnovnih studija i godinu dana mastera. Ali ja ako želim da odem na akademski master u većini Evrope, ja moram da radim master 2 godine. Mene niko ne pita što sam ja već sakupila za jednu godinu mastera, jer jednostavno ne poklapa se, oni neće da priznaju, ovdje je tako kako je i prosto nekako ima možda previše komplikacija.
Ali evo, vratimo se na naš džingl. Glas savesti je bio taj džingl da je ekologija način života.
Tu se apsolutno slažem. Stvarno, mislim, pošto ima dosta komentara, na primjer, kada se pokretala tema, jedna od aktualnih ekoloških tema, bilo je komentar otprilike, mi smo siromašna zemlja, nemamo mi para i vremena da razmišljamo o ekologiji, nama je bitnije da dobijemo, ne znam, radna mesta ili ovo ili ono. Prosto to nije tako, nema dovoljno novca da bi se razmišljao o ekologiji, uvijek treba se razmišljati o ekologiji. Čak vrlo često najmanje razvijene zemlje su najekološkije. Stvari koje su, na primjer, ovdje kod nas u Srbiji normalna, to je da ako ja imam mlađu sestru, ona će naravno naslediti moju odeću koja je meni malila, koje ja više ne nosim, neće se sigurno baciti nešto što je čitavo. To nije nešto što se toliko na zapadu radi, a to je jedno od ekoloških praksi. I ona je ostala u našem narodu kao nešto što je, Bože, neću valjda da bacam nešto što valja.
Nešto što valja, da.
Mislim da jednostavno neki takvi načini razmišljanja koji su možda čak i naše bake, mislim, moje.
Da, to jeste ekološka.
To su sve ekološki načini razmišljanja prema što su oni uopšte znali šta je ekologija. Znači, ekologija je prosto prirodna stvar, nije nešto što smo mi sada izveštačeno smislili. To je nešto što dolazi sa najnormalnijom brigom i ekonomičnim čak razmišljanjem.
Evo naš Anton je reče, naš Anton je ovdje tvoja koleginica sa ekologije, ona kaže ekologija je jednako štednja u tom nekom.
Čak ekologija jeste, jedna od prvih definicija ekologije jeste bila ekonomija prirode. Znači, vrlo su slični tokovi ekonomije i ono što je ekologija u prirodi, tako da
to jeste
ekologija štedi
pošto. Da. Dakle, u znaku smo budućnosti iz raznoraznih drugih uglova.
I feel like the world is
drugog ugla.
Budućnost je stigla. Da li ste spremni?
Da, pod tim naslovom Budućnost je stigla, da li ste spremni? Vi ste imali konferenciju, dakle Sprema, organizacija Sprema imala je konferenciju u Kolarcu.
Tako je.
Pomenuli smo malo pre, malo ćemo detaljnije koje su to teme bile i koliko su mladi bili zainteresovani za sve to.
Pa, to je iskreno bila prva velika stvar koju smo mi odradili kao organizacija. Prosto, mislili smo da to možda i jeste jedan od boljih načina da se predstavimo široj javnoj masi. Tako da smo sa našim đacima koji su posljednji išli u stvari na taj deo programa koji još uvijek nije bio deo organizacije, već neki prelazni period. Sa njima smo organizovali 9 različitih tema, gdje smo kroz 9 sektora ljudske djelatnosti provukli kako će ti sektori biti promijenjeni eksponencijalnim tehnologijama i kako onda mi da promijenimo naše obrazovanje da idemo u korak sa vremenom. Jer sve je to lijepo ako se to mijenja, ali ako školski sistem ne ide u korak sa time, imamo prosto raskorak. I to nije dobro ni za koga, to nije dobro ni za one koji su u industriji, niti za nas koji smo na neki način korisnici industrije. Tako da neke od tema kroz koje smo prošli su, na primjer, ekologija, medicina, stanovanje i arhitektura, energetika, poljoprivreda, tako da bilo je različiti, da, čak smo i turizam i ugostiteljstvo, mm-hmm. što možda onako neobično djelo i često se zaboravlja na to, ali tu ima zapravo mnogo, mnogo promjena će doći. Neki su, naravno, kažem, već tu, prosto samo što nisu ili već jesu i prosto mi nismo, naravno, mi smo se nadali da će mnogo djece da se odazove, kao i obično kada se nešto organizuje, ali iskreno plašili smo se da možda neće žaliti da 3 dana sede par sati u Kolarcu i slušaju neke ljude kako pričaju o nečemu kada bi mogli da rade nešto drugo. Mm-hmm. Čak smo morali da im ne obećamo ništa kao opravdanje iz škole, da nam slučajno ne bi došlo da pobjegnu iz škole.
Da,
htjeli smo da nam dođe stvarno djeca koje interesuje tako nešto. I onda, naravno, između ostalog u prijavama smo imali iz koje si škole, koji smjer i slične stvari. I iznenadilo nas je koliko je bilo šareno prosto. Mm-hmm. Kažem, naravno, opet nekako najveća zainteresovanost uvijek bude u 14. jer prosto oni već godinama slušaju o tome što mi radimo. Prosto najviše smo upućeni.
Da, profesor ljudski faktor.
Pa da, tako je, profesor je tamo, tako da uvijek postoji taj deo da prosto oni to ipak gledaju malo drugačije, ali imali smo ogroman broj djece koji su došli sa potpuno različitih strana. Dizajnerska, zubotehnička, različite gimnazije, čak smo imali i iz privatnih škola, to je isto onako nama bilo.
Da,
da, čak i djeca iz privatnih škola i svi su jednostavno, čak i kad smo išli da lepimo plakate i da pokušamo nekako da proširimo vest o tome, čak su i škola bili kao, a šta je ovo, kao ovo telo je zanimljivo. Tako da, ono što se nama, možda meni bio jedan od najvećih uspeha, pošto sam ja, imam brata i sestru koji su trenutno srednjoškolci, ja sam naravno njih dovukla da nam budu volonteri. Aha. Oni nisu lično htjeli da dođu da slušaju, oni su ajde kao ispuniti meni. Tako, meni će ispuniti da budu volonteri, oni su veliki deo vremena provali unutra slušajući i moment gdje je moj brat meni došao i rekao, jao Milice, ovo je zapravo stvarno zanimljivo. Ovo je baš cool što ste vi kao radili. Ja kao,
naravno, hvala.
Hvala, kao znam da je to iskreno.
Da. Dakle, pripremate to mlade ljude, edukujete ih kako da lakše dočekaju tu budućnost koja je već stigla po vama. Idemo na obećani Aš, dakle enciklopedijski ugao gledanja na našu temu budućnost. Aš je iz fonoteke našeg programa, rađen pre 20 godina. A zašto je baš danas zanimljiv? Evo da čujemo. Aš!
Hrana u pilulama.
Bljak.
Privatni avioni.
Nadvožnjaci prolaze kroz grade.
Knjige pisane samo za nas.
Filmovi po želji.
Odmor na mesecu.
Marsu.
Veneri.
Ko zna gde još.
Sami u svojoj kući.
Mi i računar.
Budućnost.
iz ugla futurologa.
B.
Tako su sredinom 60. godina poznati futurolozi zamišljali život na Zemlji daleke 2000. 2001. 2. 3.
Zapravo sada.
Oni su predviđeli, a kao što znamo mnogo toga na sreću ili na žalost nisu pogodili.
A kada govorimo o greškama treba svakako izuzeti gospodina Žila Verna, pionira futurologije.
U svojim tada fantastičnim knjigama gospodin Vern je predvideo postojanje podmornica ili svemirskih letelica koje će stići čak na mesec.
Sve što je zamislio Jules Verne kasnije je stvarno postojalo. Grešili su futurolozi koji su se oslanjali samo na tehniku, a jedan od takvih svakako je gospodin Joseph Norton, profesor univerziteta u Pittsburghu. On je svet zamišljao ovako.
Čovek će sedeti u miru svoje kuće, sam. Ni sa kim neće morati da priča, nikomu neće smetati. Kućni računari, njegovi najbolji prijatelji povezani s glavnom mašinom, odabirat će za njega tekstove iz novina, filmova i knjiga po njegovom ukusu, koje će uz pomoć TV odašiljača prikazivati u njegovom domu. Na posao ili u školu ići će dopisno preko sobstvenog računara. Imaće sobstveni avion. Po ulicama će biti postavljene pokretne trake, tako da taj čovjek neće morati da pešači.
Ne!
Hvala Bogu, to je greška futurologa.
Na sreću, sadašnjost nije tako monotona, a nadamo se ni da budućnost neće biti.
Naučnici danas pokušavaju da opravdaju greške futurologa, objašnjavajući da su njihove kolege i suviše pažnje posvećivale tehnologiji, a da su zanemarivale sociološku, ekonomsku pa i političku dimenziju. Futurolozi su bili svesni da će avioni igrati veliku ulogu u životu ljudi, ali u jednom su se prevarili. Umjesto da razmišljaju o velikim letelicama koje će moći da prevezu isto toliko putnika kao i vozovi, oni su tvrdili da će se ljudi voziti sami u sobstvenim avionima.
Verovali su da će ljudi želiti da se povuku u svoje domove iz kojih će uz pomoć računara biti povezani sa celim svetom. Zanemarivali su i podcenili potrebu ljudi da se druže, da u svako doba dana budu u vezi sa što više ljudi. Gospodin Jacob, naučnik koji razmišlja o greškama futurologa, ističe da čovek nije stepski vuk, već društveno biće.
Iako su ljudi oduvek voleli da se igraju proroka i da razmišljaju kako će živjeti njihovi čukun-čukun unuci, izgleda da nije baš zahvalno prognozirati. Konačno, u knjizi Rođen 1900. godine, pisac Hunter Davis poručuje: predviđam da će sva predviđanja biti pogrešna.
Dakle, ovaj Aš napravili smo pre 20 godina, čitao ga je sjajan Mihajlo Mišković Čupa. I evo, sa mnom je Milica iz organizacije Sprema. Milice, mi smo se tada ježili kad smo radili ovaj Aš i prosto nismo mogli da sagledamo takvu budućnost, pogotovo ne futurolozi od ranije. Dobro, nije baš sve, nemamo trake po gradovima,
da
ne pešačimo. Dobro.
Pa prvo, mislim, kad je ovo pravljeno, aha, ja sam bila negde u Pelenicama, da. Ali mogu reći da ono što je meni ovdje jezivo bilo, iako pred 20 godina nismo bili toliko vezani za kompjutere na taj način, sada možemo da
živimo,
budemo...
Živimo u online svijetu,
tako
da?
Je, a ova pandemija nas je natjerala stvarno da u nekim trenucima se nije izlazilo iz kuće, jedina komunikacija jeste bila preko kompjutera, mislim, ok, malo sad to TV odešiljače i ostalo je već neka greška u
ali pazi, imamo te programe koje su, mi možemo sada da gledamo praktično ono što hoćemo.
Da, ono što meni zapalo onako baš za ugo je činjenica kada su rekli kao specijalizovani tekstovi, vesti i slične stvari baš za nas. To je to je danas tako. Danas AI, odnosno veštačka inteligencija, je ta koja pomoću različitih načina sakuplja informacije šta se nama sviđa, šta se nama ne sviđa i tako i plasira. Prosto više, evo ja sam čak uspela da istreniram moje reklame na YouTube-u, ja sada dobijam samo reklame za Masterclass, jer su one dobre i kvalitetne i to je to. Ništa više.
Dakle, baš ono, da, gledaš ono što imaš najviše, što
tako
najviše pregleda.
Tako je, ono što mene izlazi. Interesuje.
Da, ti izlazi. E sad, koliko je to iz tadašnje perspektive, od pre 20 godina nama je to bilo potpuno jezivo i nemoguće, koliko to sada možemo da napravimo da nam bude negde možda i životno, da nam mislim, strašno je da ne izlazimo iz kuće. Meni je strašno
naravno,
ona situacija da momak i devojka sede u kafiću i svako bulju svoj telefon.
Ne, to su neke
to
stvari
su već
koje...
ekstremi, ali kako da izađemo, da ne dozvolimo prosto u budućnosti da nam bude tako.
Pa, svakako ima prednosti.
Kad je već tu.
Da, svakako ima prednosti. To, takve stvari, recimo, ja imam prijateljicu koja živi na potpuno drugom kontinentu. I najzve stvarno nemamo neki izbor. Mislim, ok, mogu, ali baš avionska karta.
Da.
Do Perua je mnogo. Ali, prosto, mislim da je problem tu negde donekle i roditelji kako decu u stvari tretiraju, jer biti zavisan od telefona je vrlo lako.
Naravno.
Mnogo je lakše nego ne biti.
Da.
I stvarno, kao koliko god da naravno ima pozitivnih strana, problem je ako se pretvori u previše korišćenja, previše oslanjanja. Prosto ima ljudi, ja znam ljude koji su po godinama iz istog grada, iz istog kraja, pričali isključivo online i su se nikada videli, što je jezivo, kao jedna stvar kad ne možeš, ali druga stvar kad možeš. Prosto mislim da je sada problem što su trenutni roditelji, oni koji su takođe odrasli sa telefonima, pa moji roditelji su dobili telefon kad sam ja imala par godina, ali to je onaj telefon sa dugmićima, koji nije imao internet.
Aha.
Ali ovakav telefon su imali tek kad sam ja možda imala 10 plus godina. Samim tim, ja jednostavno nisam odrasla sa time da je to jedina stvar koja postoji u mom životu. Ali sada dosta roditelja, prvo oni su zavisni od telefone i onda samo tutnu detetu telefon ruke,
da
dete gleda i ćuti, onda naravno da će neko sa 9 godina da kuca glupe komentare na Instagramu i da bude zavisan od toga i da prosto...
A da li uopšte neko s 9 godina može da ima Instagram ili društveno da se sada po zakonu? Mislim,
pa
ne,
po zakonu,
ne, ali
ne,
možete
i to,
prikaže,
ne samo po zakonu, ne znam kakav je zakon u našoj zemlji iskreno, ali nego po pravilu odnosno društvene mreže, ali to je problem što se to rešava vrlo jednostavno, jedini način na koji
slažeš.
Da, to je jednostavno, mi kad smo, na primjer, hteli da reklamiramo naš post i da u stvari prosto i ljudi vide da imamo edukaciju, pre toga je bilo da vide prijave za našu konferenciju, prosto morali smo da se reklamiramo na Instagramu. I sad, ja sam htela, pošto je naša ciljna grupa stvarno između 15 i 19 godina, ja sam htela da reklama ide njima, iako ja ništa njima ne prodajem ili ne, ništa, to je samo prijavite se za nešto edukativno.
Da.
Ja nisam mogla to da odradim, zato što Instagram ima opciju da može da se neko reklamira samo ljudima od 18 pa nadalje. I sad to je meni bilo veliko razočaranje, sam ja upozorila, ali ja samo hoću edukaciju, pustite me, molim.
Hoću da nešto nauče.
I onda sam se zatila da u stvari pitanje koliko od te deca zapravo ima napisano na svom profilu koliko zapravo ima godina.
Da.
Većina njih je napravila Instagram mnogo pre 13. godine, samim tim oni su sada po Instagramu imaju 20. godina, što na kraju kraja meni odgovara da mogu da zapravo dođem do njih. Da. I to je jednostavno nešto što se stvarno dešava, bukvalno čitala sam komentare da dečko kaže imam 9 godina, ne razumem ovaj post. I neko je u fazonu, naravno, jer imaš 9 godina, šta ćeš ti ovde?
Da.
Prosto, mislim,
da.
Ne.
Dakle, razgovaramo o budućnosti, mi obično to negde u ovo doba godine razgovaramo. Moje gošće je Milica Bojović iz Spreme, organizacije koja nas edukuje, odnosno mlade ljude edukuje da negde tu budućnost dočekaju spremni.
Povratak u budućnost, moje nova mu kuća. Svraća mi se volja, snaga, vraća mi se u glupo. Nekad izgleda čudno, kada oko sanjam budno. Ali sam prekida java, opet sve je uzaludno.
Reci mi, svoju igru igraš ti, šta bi stvarno želela, zašto nisi kao ja, tvoje bajke, tvoji sni, nikad neće prestati.
Svoje poslovanje, jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ove nedelje u Dicu. Štark bananica 14,99. Pomaranđa u mrežici kilogram 79,99. Dis, kupit ćeš više.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Iz drugog ugla.
Povratak u budućnost, moje novo mogućnost. Vraća mi se volja, snaga, vraća mi se odlučnost. Ponekad izgleda čudno, kada oko sanjam budno, ali sam prekida java, opet sve je uzaludno.
Mirce Bojović, Iz organizacije Spreme na telefonu, na, izvinjam se, ovo gost u studiju, ovo Dimitri očekujemo na telefonu, ja sam malo pogrešila. Dakle, Milice, govorimo o budućnosti, to nam je tema. Organizacija Sprema sprema mlade ljude za budućnost, rekli smo kako. Šta trenutno radite?
Pa, trenutno imamo niz radionica, već smo tri održali u decembru, a sada krajem januara nastavljamo. Radionice prosto obrađuju teme iz eksponencijalnih tehnologija, mekih i biznis veština. Radionice traju oko 3 sata, tako da nam je cilj da u stvari pređemo najviše što možemo, neke osnove.
A to izvini što ti prekidam, nije online?
Ne, to je uživo, do sada je bilo u Nordeus Hubu. Tako da prosto uživo imamo 2 grupe od po 20 đaka, a sa nama su i neki studenti koji su na obuci za edukatore. U ta 3 sata pokušavamo da neke 2/3 vremena posvetimo u stvari teorijskoj osnovi o tim eksponencijalnim tehnologijama, na čemu se baziraju, kako smo došli do njih, šta oni mogu da rade, i uvek ostavljamo oko sat vremena da prosto odmah to znanje stavimo u neku upotrebu kroz neke male zadatke.
E sad, kako to otprilike izgleda?
Pa, te radionice drže naravno...
Šta mlade najviše zanima?
Šta mlade
kad
zanima?
Kad su, na primjer, eksponencijalne tehnologije?
Pa, prilično ih zanima stvari koje su veze nekako za neki IT, to sam primetila da dosta zanima mlade, ali s druge strane opet ima neka druga struja ljudi koji su jako zainteresovani za sintetičku biologiju i slične biološke nauke. Tako da to su možda neke 2 najjače struje koje sam ja primetila. I dosta ih zanima kako to možda se primeni u budućnosti, šta su to neke nove primjene, neke nova rješenja koje možemo da dobijemo sa eksponencijalnim tehnologijama, i baš mi deluje da su dosta entuzijastični oko toga. Ono što sam primijetila, to možda nekada ni ne primete koliko su te tehnologije već u upotrebi i gde su u upotrebi, da prosto i veštačka inteligencija ti se nalazi na telefonu, eto, moja ume da prepozna mačku na slici i slično. I prosto nekako, ali čini mi se da dosta žele da saznaju. Možda ih više interesuje gde mogu to da upotrebe nego same osnove, ali mi insistiramo na osnovama kako bi prosto, ako neko ne zna, ako nema strukturisano znanje, ako nema osnovu, ne može posebno da funkcioniše sa time. I naravno insistiramo na interdisciplinarnosti, jer to je prosto budućnost.
Vratimo se na vašu konferenciju koja je bila u Kolarcu. Pomenula ste da je tu bila i medicina.
Da.
I šta je, evo, kada je medicina u pitanju, koliko, ko je zapravo dolazio na tu kako se to imali organizovati? Medicine sad u vreme korone, to je vrlo, vrlo...
Da.
Su se za koronu interesovali ili su mislili...
Ne baš.
Razmišljali o medicini budućnosti?
Mi smo se generalno potrudili kad smo spremali to da koronu uplićemo u to, jer prvo nismo hteli da samo takvu jednu kratku, nadali smo se da će biti kraća.
Nadam se da je kratka.
Aktuelnost. Prosto više smo išli neke druge, nismo htjeli baš da pecamo takav neki trend. Pošto su samu prezentaciju držale 2 srednjoškolke i one su najviše bile zainteresovane za tu temu, zato su one izabrale da je obrađuju. I ono što je, na primjer, pošto smo imali diskusiju nakon svakog predavanja, jer je bilo 9 različitih tema, bilo je dosta zainteresovanosti za to kao kako ćemo mi to, eto, na primjer, roboti će da vrše operacije, pa su mnogi bili zabrinuti da li baš da poveruju robotu da mu operiše po mozgu i slične stvari.
Aha.
Tu su možda bile neke brige, čak i od strane mladih ljudi, a s druge strane mislim da neke stvari koje su se možda i njima svidjeli, koje su ih zainteresovale, to su nove metode dijagnostičke medicine, prosto da se mnoge stvari pomoću različitih senzora, veštačke inteligencije i različitih eksponencijalnih tehnologija prosto unapred vidi, spreči pre nego što se leči i slično. Aha. Što jeste jedno od...
Su bili zainteresovani samo mladi koji će studirati medicinu? Ili?
Ne, naš je koncept generalno bio da svi dođu na prvenstveno sve radionice. Naravno, ako neko neki dan nije mogao da dođe, nije dolazio, ali generalno je bila prilično konstantna posjećenost svih tema na konferenciji, i to nam je i cilj za ovu radionicu, jer smatramo da, ok, super, tebe interesuje medicina i možda ćeš najviše se posvetiš tome, kao što smo, naravno, no. od naše dece, one koji ih je najviše šta interesovalo, to su i radili na samoj konferenciji, ali to ne znači da treba znaš samo to. Koga interesuje medicina, super, ali mislim da svi treba da znaju u kom smeru to ide. Iz dva razloga, prosto s jedne strane, to se jednostavno u našem svakodnevnom životu provlači, a sa druge strane, trenutno više nije vrijeme uskih stručnjaka koji znaju samo jednu stvar. Sada neko će možda se bavi IT-em, a će završiti zapravo da se bavi u oblasti medicine istom tom stvari, ne može da ne zna šta je upala pluća.
Da. Vratimo se na obrazovanje. Govorimo o obrazovanju negde sada u ovo doba bar kod nas, u doba korone je to online obrazovanje, odnosno online učionice ili škola ili sve to je negde postalo vrlo a vidimo da mladi nisu baš oduševljeni tim. Nisu ga prihvatili potpuno iako su stalno oni ta generacija.
Do duše, na primjer, ja sam konkretno u parlamentu mog fakulteta i mi smo skoro išli sa anketom da vidimo, makar što se tiče studenata, da li su za online nastavu, uživo nastavu ili kombinovanu. Naravno, na kraju odluka ne zavisi od nas, nego od epidemiološke situacije i dekanata, ali prosto čisto da možemo da izađemo sa nekim ovo žele studenti. I ono što anketa pokazuje jeste malo iskrivljena slika, to je, na primjer, dosta njih je bilo za kombinovanu nastavu, konkretno zato što naš fakultet je jednostavno fakultet koji mora da ima vežbe, pa mnogim odgovara da vežbe budu online, uživo, jer online vežbe se završe na slikama, eproveta pre, eproveta posle, da.
Što nije način da se nešto nauči, naravno.
Ne, ali mnogima je recimo odgovaralo da predavanja budu online, što ima više nekih faktora, ali ja iskreno lično mislim da predavanja online su mnogo manje efikasna od predavanja uživo.
Opet, ljudski faktor.
Da.
Tog profesora ili
baš
to.
Mislim,
spominjamo.
To i profesorima je teže, jer toliko puta su oni upoznali, a je uopšte neko tu ili ste svi zaspali? Pa tu smo.
Da.
Evo nas. I slično, i mislim da s te strane i profesori jednostavno ne mogu da daju svoj maksimum kroz online, a mislim da nama studentima mnogo manja pažnja. Prosto ja samo slušam nešto dva sata bez ikakvih drugih stimulansa, prosto slušam malo. Ali zašto toliko studenta podržava online nastavu? Prvo ima da su studenta koji nisu iz Beograda, koji onda mogu da budu u svojoj kući sa svojim roditeljima, svojom porodicom, da ne plaćaju stan u Beogradu. I drugo, ima mnogo ljudi koji mrzi da odu na predavanja.
A
kada su predavanja online, dosta profesora, onih divnih profesora, snimi svoje predavanja. Samim tim, neko može da presluša tri puta na duplom ubrzanju jedno predavanje i da nauči mnogo bolje nego eto to jedno predavanje koje se jednom odigralo u životu. Tako da ima to neke svoje prednosti i mane.
Da. Mi smo u znaku budućnosti, evo moja gošća je rekla da je budućnost stigla, odnosno da, organizacija spremna, budućnost je stigla i pita nas da li smo spremni i edukuje nas za tu budućnost.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Vali, vrate, šta će mi to?
Dimitrije je na telefonskoj vezi. Halo, Dimitrije.
Dobar dan, Majo, vama i svima koji nas slušaju.
Dimitrije, mi danas govorimo o budućnosti. I evo, pre nego što nam daš predloge Kulture za dž, ti to inače radiš, kako je prosto ova sadašnjost i kako vidiš kulturu kroz budućnost?
Pa, kulturu kroz budućnost vidim digitalizovanu, u smislu prisutnu kako i u fizičkom prostoru, tako i u cyber prostoru, zato što to jedno bez drugog prosto, mislim, danas nije ni moguće. Kao što mi vrlo dobro znamo da informacije koje plasiramo u tradicionalnim medijima, kao što je i radio i ostalog, također treba da ostavi traga i u cyber prostoru. Mislim da nam je internet pre svega onako u globalu, ne samo društvene mreže koje su svakako deo interneta, dosta značajno i ne treba da u tom smislu zanemarimo. To se menja kod nas dosta, kultura se poprilično, da kažem, digitalizuje, ne samo muzeji, mada bih svakako pohvalio neke od muzeja čije aktivnosti i mi prosto pominjemo u našem programu. Želeo bih svakako da kažem da i kulturni centri širom Srbije mnogo više, da kažem, digitalizuju, u smislu objavljuju informacije o aktivnostima, dešavanjima, najavama, nego recimo kada je Kultura za Dž skoro pre 10 godina počela da se emituje u našem programu u emisiji Iz drugog ugla. Tako da je to svakako ne samo budućnost, nego upravo kao što ste i vi u studiju napomenuli, dakle, jedna sadašnjost, i nama je internet pre svega alat koji nam onako korisnički omogućava da se vrlo lako i brzo informišemo.
Dimitrije, izvini, ja moram da te prekinem. Ajde, imaš još manje od pola minuta da nam daš predloge, pošto nam je takva situacija. Sad smo već gužvi. Izvini, molim te.
Svakako, da ne bismo ušli u vesti, ja vam preporučam da još malo ima vremena da pogledate izložbu kostima iz serije Nečista krv, koja se relativno skoro emitovala na RTS-u. I tu ćete zapravo videti i osetiti zapravo vreme u kome se dešavalo život tri generacije jedne vranjske porodice koje je zapisao i Bora Stanković. Također, obavezno pogledate na RTS kanalu, YouTube kanalu Kulturno-umetnički program, predstavu koju je pogledalo preko milion ljudi uživo u 1680 izvođenja za 44 godine i glumca, naravno, koji više nisu, nažalost, sa nama većina. Reč je o predstavi Bubo u Hueto.
Hvala ti. Na telefonskoj vezi je Jelena Žigić, mlada umetnica koja trenutno živi u Švajcarskoj, ali i dalje vodi računa, kao dok je živela ovde, o kulturnom životu dece i mladih kod nas. U pitanju je online druženje i obrazovanje, je li tako, Jelena? Halo.
Dobar dan, pozdrav za sve u studiju, tako je. Ja bih pre svega voljela da objasnim kako je uopšte to nastalo, ako je to u redu. Pre dve godine za vreme lockdowna sa svojom koleginicom, bajarkom Svetlanom Karović-Deranić, napravila sam online platformu koja je dobila ime po psu Leu, koji je spasio devojčicu od drugog psa svojim životom. Pa smo mi htjele da animiramo decu koje sede u kućama jednim likovnim konkursom. Čak smo i našle malu nagradu za svako dete. To nam je zaista uspelo. Angažovale su se i učiteljice i nastavnice, pa su deca crtala svoje ljubimce i Hrabrog Lea kao zadatak u školi, što nas je veoma iznenadilo. To se sve završilo jednom velikom i lepom kolonijom u Pančevu nakon lockdowna, gde su radovi bili izloženi dece za vreme korone, i ono što je bilo najzanimljivije, dece su u toku dana crtala i vajala sa koleginicom vajarkom. Ja sam podržavala sve iz dalekih zemalja. Nakon toga mi smo odlučile da se povučemo, jer smo mislile da je da se naš plan ostvario, i to nam je zaista bilo u redu. Međutim, desilo se nešto lepo i zanimljivo. Deca i roditelji su krenuli da nas zovu da nastavimo sa tom platformom, šaljući nam sami radove i moleći nas da se vratimo, što smo i učinile, kako odoleti toj deci. I evo, danas bih voljela da pozovem dragu dečicu da crtaju, trenutno se bavimo Svetim Savom zbog slave koja nam predstoji, i radove nam možete slati na Facebook stranicu Leova crtaonica, i ko nema, posebno se mučim, pošto nisam baš ta generacija koja ide u skladu sa modernom tehnologijom i platformom zvanom Instagram, ali učim.